galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab isniin ah, bisha Agoostna waa 14 sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka fiimida geeska Afrika, caalamka oo dhan waxaad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Ismaan. qodobadaad idaacadda galabta iyo wararka v o a ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah: ciidamada milatariga dalka Niger ee hoggaanka waddankaasi afgembi ku qabsaday ayaa ku hanjabaya in ay ku soo oogi doonaan dacwado khiyaano qarana madaxweynihii ay afgembiyeen ee maxamed bazuum.
laba arrimood buu ka dhigan yahay, oo ah in fariin ay u dirayaan beesha caalamka, gaar ahaan reer galbeedka, gaar ahaan reer yurub, gaar ahaan faransiiska, iyo marka taas waa fariin. midda labaadna waa barnaamij ay fariin ay u dirayaan wadamada galbeedka Afrika.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan soomaalida xirfadaha leh ee soo degay waddanka Canada.
Canada fursadooyin fara badana ka banaan haddii qofka uu profession leeyahay, xirfad uu leeyahay, qofka immigrationka waa u geli karaa, waa uuna soo dalban karaa. keliya waxaa lagaaga baahan yahay in ay ku hubiyaan qofka aad tahay iyo professionkaaga iyo shaqadaada oo xirfadaada waxa ay tahay. haddii aad xirfad leedahay, waddankan sida ugu fudud ayaad ku imaan kartaa.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan intaasoo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee kusoo dhawaada dhegeystayaal. militariga waddanka Niger oo afgembi kula wareegay bishii hore hoggaanka waddankaasi ayaa sheegay in ay maxkamadeyn doonaan madaxweynihii xilka laga tuuray maxamed bazuum oo ay ku eedeeyeen khiyaano qaran kadib markii ay xogo isweydaarsadeen madax ka tirsan dowlado shisheeye iyo hay-ado caalami ah sida militariga uu ku doodayo. hoggaamiyaasha afgembiga sameeyey ayaa xabsiga dhigay bazuum, waxaana ay kala direen dowladdii rayidka ahayd la soo doortay, iyagoo cambaarayn kala kulmay quwadaha caalamka iyo dalalka dariska la ah ee galbeedka Afrika, kuwaas oo hegan geliyay ciidamo la qorsheeyey inay fargelin ku sameeyaan sidii ay u soo celin lahaayeen awoodda maxamed bazuum. arrintu maaha oo keliya masiirka Niger oo ah soo saaraha ugu weyn ee uraniumka iyo xulafada reer galbeedka ee dagaalka kula jira kacdoonka kooxaha mitidiinta islaamiga, laakiin waxay sidoo kale hoosta ka xariiqaysaa saameynta quwadaha caalamiga ah ee iska soo horjeeda danaha istaraatiijiyadeed ee gobolka. afhayeenka ciidamada Colonel Amadou Cabdiraxmaan ayaa war qoraal ah oo laga akhriyay TV-ga qaranku ku sheegay gelinkii dambe axaddii in maamulka militarigu ay ururiyeen cadeymaha lagama maarmaanka u ah in lagu maxkamadeeyo madaxweynihii xilka laga tuuray. cabdiraxmaan waxa kale uu sheegay in uu jiro olole marin habaabineed oo ka dhana ciidamada xoogga dalka si la isugu dayo, buu yiri, in laga weeciyo xallin kasta oo wadahadal lagu xallin karayo xiisadda si loo isticmaalo fargelin militari iyadoo la isticmaalayo magaca ururka ECOWAS. midooga Afrika, midooga Yurub, Mareykanka iyo qaramada midoobay ayaa dhammaantooda sheegay inay ka walaacsan yihiin xaaladda madaxweyne bazuum. qareennada Hunter Biden ayaa sheegay in dacwad oogayaasha ay ka laabteen heshiis khirasho ah oo lagu xallin lahaa eedeymaha canshuur iyo hub oo ka dhanaa wiilka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, xili Biden oo aabaha wiilka Hunter uu doonayo in dib loo soo doorto ololihiisana hadda uu sii bilaabay. dacwad oogayaasha federaaliga ee Delaware ayaa sheegay Jimcihii in Hunter Biden laga yaabo inuu aado maxkamadeyntiisa kadib markii uu burburay wadaxaajoodka qirashada. qaadiga Maryland Noriega ayaa diiday heshiis qirasho la soo jeediyey bishii Luulyo, taasoo kor u qaadaysa walwalka ku saabsan sharcinimadiisa iyo baaxadda xasaanadda ay siisay Hunter Biden. abkaasi la soo jeediyey Hunter Biden waxa uu qiran lahaa dembiga ah in aanu bixin canshuur gaaraysa 1.5 milyan oo dollar ee dakhligii u dhexeeya 2017 ilaa 2018 oo uu galay heshiis dacwad oogid gooni ah oo dib loo dhigay oo sharci darro ahaa, iyo sidoo kale sharci darro lagu sheegay lahaanshiyo hub isagoo isticmaalaya daroogo iyo dembi. kiisku wuxuu noqon doonaa mid siyaasadeed iyadoo jamhuuriga kongareeska ay kor u qaadayaan suuragalnimada in Biden xilka looga xayuubiyo arrintaasi sababo la xiriira xiriirka ganacsiga wiilkiisa, waxayna ku eedeeyeen waaxda cadaaladda in ay siisay heshiis aad u macaan. مسؤولين تدلك يوكرين أيام ما أنت الشجين دقين لنا عركة يروشكو لبيك سدين دقد كتا على كونفورت مجلة أوديزا أي كودا وعمين ويرن سد حقف وحملة تركو الشجين دفاع ودعركو سوري ذي دمانشون تمن ديارضاد ودرون يسكروشكو هذيك سنة يي ويركا سيدو كلا جنتالو بدل جسو طوري أيه واحد الشجين إنه يسوري ذين هسي يشي على هذيك بربر كودا وخسارة دليل sadax qof ayaa ku dhaawacmay kadib markii burburka uu ku soo dhacay meerad laga adeegto iyo goob ay degan yihiin arday iyaduna halkaas dhaawac uu soo gaaray duqeyn kale oo ruushku xaddii fuliyay gar ahaan gobolka kharzoon uu ka fuliyay ay ku dhinteen ilaa 7 qof oo ay ku jirto gabar 23 jir isla mar ahaantaasina ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 22 kale warkii dunida dhageystayaal ayaa intaas ku eeg kalabuna xan halka markaas aad ka dhigaysanayseen waa VOA Soomaalida ku dhaqan wadamada reer galbeedka ayaa badankood wadamada isugu yimaada nidaamka qaxootinimada wadamadaas waxay ku yimaadaan nidaamka qaxootinimada tahriibka ama ay wakaalada ahaan ka yihiin eelkooda hase yeeshee waxa wadamadan ay dhinaca kale u ogolaadaan in ay dadka xirfad yaqaanada ee shaqooyinka kale ee haysta ay wadankaasi shaqooyinka kale qaban kara ay wadankaasi maadaan wiyaha VOA ee dalka Canada Hussein Nur Haaji ayaa la kulmay mid ka mid ah Soomaalida xirfad yaqaanka ah ee dalka Canada xirfadiisa ku tagtay warbixintan ayuuna halkaas ka soo diray
dawladda Canada waxay ku dhawaaqday 2022kii in 1.3 milyan oo qof ay dalkeeda keen doonto 3 sano ee soo socota dadkaas waxa ku jira xirfadlayaal buuxiya shaqooyin badan oo ka banaann dalkan xisbiga midigta ee conservative-ka ee mucaaradka ah oo inta badan aan la dhacsaneyn qaabka dawladda ay ku keenayso dadka qaxootiga ama soo galootiga ah ayaanan ku khilaafsaneyn in la keeno dad xirfadlayaal ah Soomaalida aad uguma faa'iideysan fursadahan lagu keenayo xirfadlayaasha laakiin waxa jira tiro aan badnayn oo qaab shaqo dalkan ku yimid waxaana ka mid ah wiildan yar ah oo lagu magacaabo Shelfah oo aan kula kulmay magaalada Toronto isagoo ka yimid dalka Faransiiska Shelfah oo la soo koray qoys cadaan oo Faransiis ah isla markaana haysta magaca reerkaasi marka laga reebo magaciisa koowaad ayaa markii hore iga waramaya magaciisa oo dhameystiran iyo qaabka uu ku yimid dalkan
magaciigu waxa la yiraahdaa Shelfah Gael Shikan laakiin madam aniga aan Soomaali ahay magacan ay isiiyeen family-ga aan la noolahay ee Faransiiska ay hooyada cadaanka ah ee waxaan ku qasbanahay inaan ka dhigo meesha Gael ay tahay Gacal Shelfah Gacal Shikan madama aniga Soomaali ah marka magaciigu dhameystiran waa Shelfah Gael Shikan aan run ahaantii wadankan waxaan ku imid qaab oo shaqo oo macnaha qofka markuu professional u yahay Canadianka wuxuu u baahan yihiin waxa jirto shaqooyin fara badan oo dadkii wadankan jooga aanan buuxin karin marka wuxuu u baahan yihiin dad oo maxan ku raada u shaqeeyo dadka marka waxay fursad siiyaan oo kale wadamo waxa jirto ay leeyihiin heshiis ay leeyihiin sida Francisco kale ee wadankan qayb kamid ay Francisco hadlaa marka ayaga waxay ay focus ka saaraan oo ay isku dayaan in ay dad francophone ay soo qaataan marka waxay tagaan afka Francisco hadlo marka waxay tagaan in France waxay dhahan si fudud dadku iman karaan marka waxaan ku imid meesan shaqo ahaan shaqada way kala duwan tahay laakiin aniga tiida markan ka hadlo waxa waa chef professional ah oo inta kariyo chef ahaan macna
Kaunan Yusuf oo loo yaqaan UK waa saxafi muddo degan magaalada Toronto sidoo kalena ka shaqeeya arrimaha bulshada waxa Soomaalida ku dhiirigeliyay inay ka faa'iideystaan fursadaha dhanka xirfadda ee looga baahan yahay dalkan
Maxamed Hussein Hussein waxa arkaysa dad xirfadla ah oo haddana qaxootinimo rabay inay ku yimaadaan laakiin waxaysan ogeyn inay ku iman karaan xirfadooda waxa jira safaaradaha Canada ay ku leedahay adduunka oo dhan iyo website waxa jira laga apply gareeyo shaqooyinkan ama maareeyay laga apply gareeyo haddana tusaale kaaga soo qaado waxa ugu fudud ay ku yimaadeen dad badan oo ka yimid Asia ayaa waxay ku yimaadeen xirfadda la yiraahdo truck driving oo trade laga dhigay macnaha trade-yada waxa kamida ay ku iman karaan alhamiste haduu yaqaan welding oo ku iman kara wuxuu ku iman kara insulation ka inuu yaqaano wuxuu ku iman kara pipe fitting waxa la yiraahdo oo waxa soo dhan waa farsamo gacan farsamooyinkaas gacanta oo kale waxa looga baahdaa ee gobolada Alberto kale iyo BC oo kale waxa laga yaabaa qofku inuusan ogeynba inuu xirfadiisa uu ku soo shaqo tagi karo markuu xirfadaas uu ku apply gareeyo uu ku soo shaqo tago halkan wuxuu imaanayaa isagoo passport-kiisa wata ayaa halkan waxa laga siinayaa work permit warqad oo galaansho oo shaqo sanad markuu shaqeystana waxa la siinayaa deganaansho 3 sano kadib ama 4 sano kadib waxa laga yaabaa inuu noqdo Canadian waxa jira anaga hadda wadankeena xirfadaha sida rinjiilaha oo kale alhamistaha oo kale isma moodaba inuu leeyahay aqoon xirfad inuu leeyahay uu ku shaqeysan karo isma moodo xirfad la way qofkaas oo kale waa looga baahan yahay Canada uu ku yimaado xirfadaas oo dad badan oo Soomaali ay qaanaan ee waxa kamid ah dadka sameeya carpenterka dadka liiraada kamid ah ee guriyaha dhisa ayaa kamid ah waxa kamid ah ee rinjiilayaasha kamid ah waxa kamid ah alhamistaha kamid ah waxa kamid ah makaaniga kamid ah oo aad looga baahan yahay wadankan waxa soo dhana xirfadaas qofkii leh uu iman kara wadankan si wuxuu ku iman kara isagoo xirfad la ah mushahar badan uu qaadan kara
shalfaha ayaa UK la qabaa inay sanadkeen qofka uu halkan ku yimaado qaab shaqo isagoo ka soo dalbanaya dalka uu joogo si uu helo shaqo ku haboon xirfadda uu leeyahay
Canada fursadooyin fara badan ka banaan hadii qofka uu profession leeyahay xirfad uu leeyahay qofka immigration ka uu gali kara waana soo dalban kara kaliya waxa lagaaga baahan yahay in ay ku hubiyaan qofka aad tahay iyo profession kaaga iyo shaqadaada oo xirfadaada waxa ay tahay hadii aad xirfad leedahay wadankan sida ugu fudud ayaad ku iman kartaa ayagaana ku maalgelinayo ayagaana ku maxan ku raadaa kaaga caawinaya xitaa warqadaha
waxa Xuseen Uur Xaajo idin kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
adbu maasiin Xuseen dhageysiyaal warbixintaasi oo barnaamijkaasi oo dhameystiran waxaad ku dhigaysan doontaan barnaamijka qurbe ee bixi doona idaacadda caawa fiidkii hadduu ilaa yiraahdo dowladda Faransiiska ayaa sheegtay muhaajiriin gaaray ilaa 6 ruux ay dhinteen 2 kalena la yahay oo lagu laayahay maran biyoodka u dhexeeya Britain iyo Faransiiska kadib markii ay qaraqantay doonidii ay la socdeen dowladda ayaa sheegtay inay wadaan howlgallo samatabixina iyo baaritaano isugu jira warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
doonyaha samatabixinta ee Faransiiska iyo Britain ayaa ka badbaadiyay badda u dhexaysa labada dhinac ilaa 6 muhaajiriin ah dadkan ayaa qaarkoodna la geeyay Faransiiska halka qaar kalena la keenay Britain sida ay xaqiijiyeen ciidamada xeebaha ee labada dal tuqa magaalada Saint-Gate dalka Faransiiska Fran Dersin ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in howlgal ballaaran oo badbaado ah la bilaabay 6 subaxnimo axaddii kadib markii 12 doonyood u shiraacdeen inay ka gudbaan marin biyoodka u dhexeeya Faransiiska iyo Britain dhowr doonyahaas ka mid ah ayaa markiiba dhibaato la soo gudboonaatay iyadoo ay dabaylo xooggani dhacayeen nasiib darana meydka 2 qof ayaa la helay marin biyoodka u dhexeeya Britain iyo Faransiiska waa dariiqa ugu mashquulsan adduunka xilliga iminka la joogana baddu waa ay kacsan tahay sababtaas awgeed way adag tahay inay doonyaha yaryari ka gudbaan magafayaasha dadka tahriibiya ayaa doonyo yaryar oo ka samaysan caag iyo laashasha saara muhaajiriin badan taana ayaa keenta in aanay doonyahaasi iyo laashashkaasi sabayn karin biyaha dushooda ugu dambeyntiina ay u rogmadaan ka hor inta aanay gaarin Britain mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga talada haya mucaaradka iyo hay-adaha samafalka ayaa dowladda Britain ee imika xilka haysa ku tilmaamay inay ku fashilmeen arrinka muhaajiriinta Britain u soo gudbaysa iyo kuwa dalka gudihiisa soo gaadhayba Maxamed Ibrahim Hirari oo ka faalooda arrimaha Britain deganna magaalada Glasgow ee madaqada Scotland ayaa hore VOA da ugu sheegay halka ay wax ka khaldan yihiin laanta socdaalka Britain
xaafidow dibta haysata waaxda socdaalku de waxay qayb ka tahay uun dhaqaale xumada wadanka ka jirta waxa aan islahayn shaqaalaha waaxda iyo hawsha culus ee loo igmaday Ra'iisul Wasaaruhu waxa uu ugu dhawaa markii uu sanadkan bilowgiisa sheegay inuu laba laabi doono shaqaalaha waaxda socdaalka oo waxqabadkooduna 3 laabmi doono taas laakiinse meel ayaa la iska dhigay waxay dawladdu door biday inay marba meel aan xalku ku jirin oo kale ay ka raadiso hadii ay noqoto qorshihii magangelyo doonka Rwanda lagu geeyay ama kan ay imika bilowday todobaadkan ay dadka soo galootiga ah oo kale lagu dajinayo maraakiibta ama xiriyaha ay baneeyeen ciidamada qalabka sida taas oo ay ku jirto saldhiga ciidamada cirka ee iskaamtan ee waqooyiga England ku yaala kaas oo ay ka duuli jireen kooxdii caanka ahayd ee 617 ee uu hoggaamin jiray dagaalyahankii ingiriiska ee Guy Gibson, kuwaasoo weerari jiray biyo-xidheenadii Jarmalka intii uu socday dagaalkii labaad ee dunidu. Taas ay dad badani dhibsadeen, oo taariikhyahanaduna ay ku sheegeen inay tahay meel taariikhi ah oo aan ku habboonayn in la dejiyo dadka qaxootiga. Marka xaqiiqa diidmadan dowladdu waxay keentay inuu guddoomiyaha ku-xigeenka xisbiga talada haya ee conservativeka Lee Anderson uu ku tilmaamo dowladdiisu inay tahay mid ku fashilantay inay wax ka qabato arrimaha soo galootiga.
Gabar la yidhaahdo Anna Torrell oo la socotay doonta muhaajiriinta badbaadisay ayaa warbaahinta u sheegtay inay dadka doonyahaasi saarnaa isku dayayeen inay kabahooda biyaha kaga dhuraan kadib markii ay gudaha u soo galeen. Waxa ay ku tilmaantay inay ahayd muuqaal aan indhaha u wanaagsanayn. Wakaaladda wararka Reuters ayay telefoon ugu sheegtay in doonyaha ay dadkaasi saarnaayeen ay dadku aad uga tiro badnaayeen. Ciidamada ilaalada xeebaha Britain ayaa waxa iyaguna sheegeen in doonyahoodu ay soo badbaadiyeen doon yar oo kale oo caag ka samaysnayd oo ku qarraqantay badda Sabtidii idoraato. Xukuumadda ra-iisul wasaare Rishi Sunak ayaa toddobaadkan soo saartay dadaalo iyo qorshayaal ay ku dhimayso tirada magangelya doonka ee ku imanaya doonyaha yaryar Britain, iyadoo rajaynaysa inay ku kasbato taageerada codbixiyayaasha doorashada soo socota, sida ay sheegeen dadka ka faallooda arrimaha Britain. Tirakoobyada dowladda UK ee muujinaya tirada dadka soo gareetinka ah ee kasoo gudbay marinbiyoodkaasi sanadkan inay ka badan yihiin 16,000 oo muhaajiriin ah, iyada oo in ka badan 1,100 qof ay yimaadeen toddobaadkii lasoo dhaafay oo keliya. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
galab wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ku guuleystay xalinta khilaaf ku salaysanaa lahaanshiyaha dhulbeereed oo ka jiray deegaano hoostaga magaalada Jowhar, sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane.
Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe oo tegay dhulbeereedka oo muranku ka taagnaa ayaa waxay warbixinno kaga dhageysteen odayaasha dhaqanka deegaanada Daymasame iyo Maandheere. Wadahadalla dheer kadib waxaa suura gashay in laga heshiiyo murankaasi oo muddo dheer soo taagnaa. Odayaasha deegaanka ayaa maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe uga mahad celiya dadaalka ay ku bixiyeen xalka gaaridda murankaasi oo soo taagnaa ilaa 30 sano. Guddoomiyaha maamulka magaalada Jowhar Cismaan Maxamed Mukhtaar Barre oo goobta ka hadlay ayaa marka hore waxa uu ku ammaanay kaalinta nabadoonnimada leh oo uu ka qaatay Suldaanka Beelaha Shiidle, Suldaan Axmed Rashiid, waxaana uu ka maamul ahaan ballan qaaday inay il gaar ah ku hayn doonaan hirgelinta waxyaabaha lagu heshiiyey.
Dagaalkaas oo beeraha ka dhashay labadaas tuulo ee walaalaha ah wuxuu soo socday muddo aad u badan, 30 iyo dhowr sano ah. Run ahaantii waxaa ku dhintay dad badan, waxaa isku waayey oo kala go-ay labadaas tuulo dadkeedii iyo deegaankeedii. Waxaa la falan waayey dalagii ka baxayay dhulkaas. Ilaahay mahadiis, waxaa Ilaahay noo soo gabagabeeyey oo salix ay noogu dambaysay in soohintii loo bixiyo dhul beereedka ay isku haysteen. Qofkii ku xadgudba waa laga soo gudbi, waxay ahayd intii aanan la bixinin soohin la bixinin. Hadda ma kuusoo xadgudbi karabo, maxaa yeelay soohin oo magaciisi oo cad oo qof kasto qaangaar magaciisi ama ku nool zoonkaas arki karaayo oo dareemi karaayo, qof kasta oo meeshaas iska tagay xataa calaamadaas fahmi karaayo ayaa la dhigi. Sidaa daraaddeeda haddii taada aan qaatana cid kasta isku daydo waxaa lala tiigsan doonaa sharciga.
Odayaasha beelaha heshiiska gaaray ayaa dhankooda waxa u hadlay Saalax Xasan Maxamed oo ah guddoomiyaha deegaanka Daymasame, waxaana uu soo dhaweeyey qodobada lagu heshiiyey.
Horta shalito waa maalin iideed bay loo ahayd. Anigoo ah Xaaji Saalax Xasan Axmed, degmada Maandheere, guddoomiyaheeda soohin 30 sano, anaga iyo walaalaheena Daymasame yacni lagu dhintay, laysku dili, laysku baabi'iyey. Wallaahi shalito waa qiiro iyo qiimo ayaan dareemayni iyo nolol cusub. 30 sano ayaan shali soo gabagabeyni, waxaan ka raali noqoni anaga in walaalaheena iyo dadkii kaalinta ka qaadatay waxaan soo gabagabeynay in arrimihii oo dhan laga heshiiyo oo sacbada aan isku taagno nagala soo qayb galeen odayaashaani yacni oo u horeeyo madaxweynahayna oo Jowhar iyo ku-xigeenada waynu nuu hanuuniyeen howshan ayaga ayaa hanuun weyn ka qaatay.
Gudoomiye Cismaan Baari waxa uu intaas raaciyey in laysku afgartay in labada dhinac iyo dhinacyada kale ee heshiiska goobjooga ka ahaa in la meelmariyo waxyaabihii lagu heshiiyey, tallaabo adagna laga qaado ciddii ku xadgudubta.
Abni markii hore Allah ahaayo musiibunaag waxa waaye geedan waxay lahayd saddex tiir, saddexda tiirna waa tiirka ugu horreeya waa kuu sheegay madaxweynuhu ahaa oo dhinac kasta mas-uuliyadeeda lahaa. Tiirka labaadna waxaa ahaa hoggaanka dhaqanka ee Suldaan Axmed Rashiid aan kuu sheegay. Dhinaca amnigana wuxuu ahaay qeer Alcasiiyo Jilaani Farool meel lahaayo oo aagaas dhan noo xil saaran ee haddana kaarin oo maxaan ku raado geesinimo leh oo dadnimo leh ee taariikhda ay sheegi doonto ka qaati. Waxaan leeyahay waxay leedahay maanta maalin xusid mudan ee maalin dhaxam badanna loo soo xasuusi doono asaga iyo madaxweynaha iyo Suudaankaba. Saddexdaas tiir waa saddexdii tiir ee soddon sano ka badan wax soo jiray maanta lagu istaagay. Ilaahay ka sukowna iyagaas ay mudnaanta iyo sharafta iyo karaamada ay leeyihiin.
Dad badan oo labada dhinac ah ayaa ku dhintay muddadii uu socday khilaafka muranka ka dhashay ee dhulbeereedka u dhexeeya deegaanada Dayma Same iyo Mandheere oo hoostaga magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Waxa magaalada Columbus ee gobolka Ohio waddanka Mareykanka lagu soo gabagabeeyay shir looga hadlayay arrimaha Soomaaliya oo ay soo qabanqaabisay hay'adda cilmi-baarista Blue Shirt Trust. Shirkaasi ayaa intuu socday waxaa looga dooday arrimo ay ka mid yihiin amniga la dagaalanka Al-Shabaab, dhaqaalaha iyo siyaasadda loo dhan yahay. Wariyaha VOA ee gobolka Ohio Cabdikaafi Yuusuf ayaa ka qayb galay shirkaasi, warbixintan ayuuna soo diray.
Shirkani waxaa ka soo qayb galay wasiirka amniga gudaha Soomaaliya Dr. Maxamed Cali Doodisho, wasiirro hore iyo xildhibaano, sidoo kale waxaa ka soo qayb galay saraakiisha amniga. Qadra Maxamed Shire waa madaxa hay-adda cilmi baarista Bulsho Trust, waxayna iga warrameysaa bal hadafkooda iyo ujeedada shirkani loo qabtay.
Wuxuu ahaa shir aqoon isweydaarsi ah. Waxaa loo qabtay in la isu keeno aqoonyahanka, khubarada iyo hoggaanka iyo madaxda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed.
Waa gartay shirkani laba beri ayuu socday, muxuu yahay hadafka aad higsanaysaan?
Hadafkaan higsanayna wuxuu ahaa in aqoon isweydaarsi la dhexdhigo bulshada qeybaheeda kala duwan oo ay ka mid yihiin aqoonyahaniinta, khubarooyinka meelaha kala duwan ku takhasusay, madaxda talada dalka haya ama hore u soo hayay, iyo shacabka inay isweydaarsadaan warbixino oo ay maskaxdooda tuujiyaan si loo helo xal wax ku oola oo waara oo anfaca dadka iyo dalka Soomaaliya.
Professor Xuseen Warsame oo kamid ah ka soo qaybgalayaasha shirkani ayaa iga warramaya bal habka dhaqaalaha iyo amniga Soomaaliya iskula falgeli karaan.
Fursad marka horeeya layskuma hayo dhaqaalaha Soomaaliya inuu soo koreeyo, inay weliba howlo badan u dhiman yihiin layskuma hayo. Howlaha u dhimana waxay ku xidhan tahay kulba nabadgelyadu sida ay tahay. Maalinta la riixo nimanka Al-Shabaab ahaa ee dhulkii lagu xoreeyay, inta lagu xoreeyaba dhaqaalaha kora, markuu dhaqaaluhu korana waxa haddana dawladdu intii xoogaysato baadana ka sii adkaanaysaa Shabaabkii. Marka labada dhinac way isaga socdaan, haddii aad xoogaysato Shabaabka waad ka adkaanaysaa oo dhaqaaliba ku koraya, Shabaabka haddaad ka adkaatana dhaqaaliba ku koraya. Marka hadda meel is waxay joogaan wanaagsan, laakiin waa laga badin karaa haddii la idhaahdo marka laga adkaado nimanka la idhaahdo Al-Shabaab.
Waa kuwana qaar ka mid a dadkii ka soo qayb galay shirkani oo la wadaagaya dareenkooda V O A.
Horta waxyaaba ugu muhiimsan waxa weye wacyigelinta dadkan. Waxaan ka hadlaynaa Shabaab. Shabaab sidee loola dhigarayn karaa? Shabaab sidee looga adkaan karaa? Ma laga adkaan karaa? maxaa muhiim ah oo miiniska isticmaalayno oo la dagaalanka al-shabaab muhiimadan waa maxay yihiin? Ma isticmaali karnaa soft power iskeena iyo culimadeena iyo dadkeena maaragtay si dadka narrative-ka xun oo ay dadka ka dhaadhiciyeen looga hor yimaado? Ciidan ahaan ma lala dagaalami karaa? Haddii nabad qaataan, nabad ma lala yeelan karaa? waxyaaba noocaas waxyaaba aad u wanaagsan in la isweydiiyo u baahan waaye oo siyaab badan loo rogrogo.
Shirka aada uga helay waxyaaba badanaa uga faa'iiday, maasha allah, toobadyaal badan ayaa laga hadlay oo ku saabsan dhinaca amniga, siyaasadda, maalgelinta wadanka. Aad iyo aad uga faa'iiday.
Horta shirkan shir qiimo gal oo wax ku ooluhu ahaa, wuxuuna ahaa shir looga hadlayo arrimaha Soomaalida. Wax yaalo kala duwan aan laga hadlay oo ay ka mid tahay dhaqaalaha, maxaan ku iraadaa nabadgelyada, macnaha ayaa ka mid ahaa waxyaalihii laga hadlay. Laakiin aniga waxaan aada u xiiseeyey ama isoo jiitay sida looga hadlay deynka laga cafinayo Soomaalida ama proseska geedi socodka cafinta deynta Soomaalida siduu u saameyn doono, gaar ahaan dhalinyaradeena hadda ama dadka jiilka soo socda wuxuu ka tari doono noloshooda.
Cabdikaafi Yuusuf Aadan, V O A, Columbus, Ohio.
Cabdikaafi, aad buu mahadsan dhegeystayaal. Markana dhinacii heesaha aynu jaleecno fanaanka Maxamed B K. galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a. Goordha waxaad maqli doontaan barnaamijka dooda gaaban iyo wararkii ugu dambeeya ciyaaraha, hase yeeshee aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweyna ee caalamka. Militariga waddanka Niger oo afgembi kula wareegay bishii hore xukunka ayaa sheegay in ay maxkamadeyn doonaan madaxweynaha xilka laga tuuray Maxamed Bazoum oo ay ku eedeeyeen khiyaano qaran kadib markii ay xogo isweydaarsadeen bay yidhaahdeen madax ka tirsan dowlado shisheeye iyo hay-ado kale oo caalamiya. Hogaamiyaasha afgembiga sameeyey ee xabsiga dhigay Bazoum waxayna ay kala direen dowladdii la doortay iyagoo oo cambaareyn kala kulmay quwadaha caalamiga iyo dalalka la dariska ah ee galbeedka Afrika, kuwaas oo heegan geliyay ciidan la qorsheeyey in ay soo fargeliyaan waddanka Niger si ay awoodda ugu siceliyaan madaxweynaha la afgembiye. arrintu maaha oo keliya masiirka Niger oo ah soo saaraha ugu weyn uraniumta iyo xulafada reer galbeedka dagaalka kula jira kacdoonka kooxaha mitidiinta Islaamiga, laakiin waxaa sidoo kale ay hoosta ka xariiqaysaa saameynta quwadaha caalamiga ee iska soo horjeeda danaha istaraatiijiyadeed ee gobolka. qareennada Hunter Biden ayaa sheegay in dacwad oogayaasha ay ka laabteen heshiis qirashaa oo lagu xalin lahaa eedeymaha canshuuraha iyo hub ee ka dhanka wiilka madaxweynaha Mareykanka xilli aabihiisu doonayo in dib loo soo doorto. dacwadoogayaasha federaaliga ee dal war ayaa sheegay Jimcihii in Hunter Biden laga yaabo inuu aado maxkamadeyntiisa kadib markii uu burburay wadaxaajoodka qirashada. qaadiga Maryland Noriaka ayaa diiday heshiis qirasho lasoo jeediyey bishii Luulyo, taasoo kor u qaaday walalka ku saabsan sharcinimadiisa iyo baaxadda xasaanadda ay siisay Hunter Biden. habkaas lasoo jeediyey Hunter Biden waxa uu qiran lahaa dembigaasi in aanu bixin canshuur dhan $1.5 million oo dollar oo dakhliga u dhexeeya sanadkii 2017 iyo 2018, iyo in uu galay sidoo kale dembi ah in uu si sharci darra hub u isticmaalay oo uu haystay iyadoo daroogan uu isticmaalay. kiisku wuxuu noqday mid siyaasadeed iyadoo xisbiga jamhuuriga gaar ahaan Kongareesku ay kor u qaadeen suuragalnimada in Biden xilka looga xayuubiyo arrintaasi sabab la xiriira xiriirka ganacsiga wiilkiisa, waxayna ku eedeeyeen waaxda cadaaladdu inay siisay heshiis aad u macaan. warkii dhegeystayaal waa nagaynta. galab wanaagsan. sidaad warkaad baad ku dhegaysanayseen, hogaamiyaasha cusub ee militariga dalka Niger waxay sheegeen inay hayaan cadeymo ku filan oo sharciga ay kula tiigsan karaan madaxweynihii la afgembiyey oo ay kula tiigsanayaan aniraada madaxweynihii la afgembiyey ee dalkaasi Maxamed Bazoum oo ay ku eedeynayaan khiyaano qaran iyo inuu amniga qaranka wax u dhimay. dhinaca kale, hogaamiyaasha militariga waxay sheegeen inay diyaar u yihiin xal diblomaasiyadeed iyadoo dhinaca isbahaysiga galbeedka Afrika ECOWAS ay ku hanjabeen faragelin militari. haddaba hanjabaadda kooxda madaxda maxay ka dhigan tahay? su-aashaas iyo kuwo kale ayuu cabdiraxmaan maxamed bashiir cabdiraxmaan uu hor dhigay cabdinuur ibraahim cabdallah oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo amniga, waxaana uu ku sugan yahay magaalada London.
laba arrimood buu ka dhigan yahay, oo ah in fariin ay u dirayaan beesha caalamka, gaar ahaan reer galbeedka, gaar ahaan reer yurub, gaar ahaan faransiiska, iyo marka taas waa fariin. midda labaadna waa barnaamij ay fariin ay u dirayaan wadamada galbeedka Africa, iyagoo laba arrin gadaya. ta arrinka koowaad waxay gadayaan waxay tahay kow, in africanismka iyo ban africanismkii dib loogu soo laabto, gaar ahaan wadamada galbeedka Africa. Faransiisku dhaqan uu leeyahay uu uga duwan yahay wadamada kale oo maxaa la dhihi jiray gumaysihii kale, oo ah wadanka markuu ka kaco in uu la wadaago revenue-ga ama cashuurta ama dhaqaalaha uu kuleeyahay percentage oo waddankaas uu weligiis joogo. sidoo kale base ciidan oo uu ugu magac daray ilaalinta wadamadaasi, maslaxadda faransiiska ee wadamadaasi in uu kuleeyahay, oo taasna uu dhaqaalo labaad ku qaato. marka arrintaasi waa fariin. midda labaad waa arrinta kale oo ah u diraayaan oo ah wadamada galbeedka Africa, oo ah wadamada galbeedka Africa waqtigii hadda NF waa inaan iska saarno nimankan reer galbeedka, gaar ahaan Faransiiska, ee ina abdishgareynayay, ee dhaqaalaheena qaadanaya, ee hantideena qaadanayay. haddana aan wake up call keenna aan ka faa'iideysano oon iska saarno inagu wixii dhexdeenaana inagu waxaan xalisano, hadday dhaqaalo noqoto, hadday siyaasad noqoto, faragelinta arrimaha dibaddana wadamada reer galbeedkana ina iska ilaalino inagoo dejina, badbaado ahaan halkaa wadamada la galaan wadamada galbeedka Africa.
marka muddaba sidii ay talada ula wareegeen militariga waxaa laga codsanayay in ama loogu baaqayay inay madaxweynaha maxamed bazuum sii daayaan, xabsiga ka sii daayaan, xukunkana ay dib ugu soo celiyaan. Haddana waxaa muuqatay inay leeyihiin maxkamad ayaan saareyna, ma waxaa jira dembi ay u arkaan inuu ku muteysan karo in la xiro, mise waxay dirayaan fariin ah taladii inay militarigu toos ula wareegeen oo aysan jirin xukun lagu celinayo madaxweynaha rayidka ah?
Fariintu dabcan waa sida jawaabtu. Marka koowaadna waxay tahay in ay fariin u dirayaan shacabka Niger iyagoo ku kasbanaya oo leh ninkani dhaqaale waa khayan wadan, dhaqaalihii wadanka iyo wixii resooskii wadanka dhan gacanta wuxuu u gashay wadan ajnabiya. Marka taas iyagoo uga faa'iideysanaya shaqa la-aanta duruufta dalkeenni oo barwaaqa resooskiisii wadankaasuu gacanta u gashay, shirkada ajnabi uu gacanta u gashay. Marka Beryl House iyagoo ka dhiganaya ama militarigu iyagoo ka dhiganaya arrintaas ee horta rabaan inay xagga shacabka wacyigelintaas arrintaa uga faa'iideystaan. Midda labaadna waa fariintan ah in aysan xukunka diyaar u ahayn inay wareejiyaan, bal ay xukun kusii ridi doonaan oo maxkamad la tiigsan doonaan madaxweynihii hore iyo ra-iisul wasaarihii hore iyo xukuumaddii hore. Sidaasna ay hadda waqtigan xaaliga aysan diyaar u ahayn inay civilianka ama shacab ay ku wareejiyaan ama gacan madani ah xukunka.
Dabcan Faransiisku si weyn ayuu uga carooday tallaabada militariga. Sidoo kale wadamada galbeedka Afrika waxay sheegeen inay ciidamo diyaariyeen. Marka maxay tahay tallaabada la gudboon wadamadaasi? Ma inay tallaabo militari haatan qaadaan? Oo dabcan wadahadaladii ayaa meesha ka baxay ayay u muuqataa tani. Maxaad se isleedahay Faransiisku laftigiisa tallaabo ah oo laga filan karaa?
Marka aada fiiriso sida konseenka ama sida ugu hor yimaadeen wadamada galbeedka Afrika faragelinta ama inuu weerar ku qaado Faransiisku Niger, waxaad moodaa inuusan hadda Faransiisku degdegi doonin, laakiin hanjabeed uu ka tahay. Laakiinse waa lagama maarmaan haddii ay kusii adkaystaan in arrintani ay arrintan fogaanshaha ama fogeynta Faransiiska ay sii fogeynayaan ay sii fogeeyaan in uu Faransiisku tallaabo qaado isagoo ku faraadeegi doona inuu duqeymakiisa cirka ah oo uu meelaha muhiimka ee militariga iyo xarunta madaxtooyada iyo garaacayo nimanka militariga u xilka la wareega duqeeyo meelahay degan yihiin. Laakiinse sida muuqataa dadaalka ay wadamada galbeedka Afrika wadaan diyaargarowga iyo sida tooska ay uga hor yimaadeen in Faransiisku duqeeyo waxay ka dhigan tahay dabcan u malayn maayo inuu degdegaas iman doono. Laakiin kulley wadahadallo hoos iyo abaabulo hoos African Unionka laftiisa uga jira, inkastoo African Unionka hadda looga xoog badan yahoo wadamada galbeedka Africa ku midooba ECOWAS ay oga awood badan yihiin arrimaha galbeedka Africa oo waxoogaa aada mooda inay isku duubnaantooda ay ka awood badan tahay tan guud oo midooba Africa kana saameyn badan tahay. Marka arrimahaasaa dhici kara. Marka wadamada Africa laftood galbeedka Africa laftooda ciidamadan waa suuragal haddii Faransiisku uu isku dayo inuu weerar sameeyo in ay iyaga laftooda falcelintaas ama ay isku dayaan. Marka yani dabcan war jiraaba cakaaro iman mar walbana siyaasaddu way isbabedeli kartaa sida maxaa la dhihi jiray sadafka lacagta camal oo suuqa. Marka in aan tahayn baa wax walba isbedeli karaa. Marka taasaa kulley iyada ka dursugayn doonaa.
Waa tahay ugu dambeyntii Cabdinuurow, Faransiisku kasukow inuu ahaa wadankii soo gumaystay Niger, maxay tahay sababta intan oo cara ah loogu muujinayo oo wadankaasi ay dadku u mudaharaadayaan oo ay ugu soo horjeedaan Faransiiska, isaguna uu dabcan aada u danaynayo inuu faragelin ku sameeyo dalkan arrimihiisa gudaha? Hadda
waa laba arrimood. Midda koowaad, Faransiiska dhaqaalo badan oo uraniumka ah oo dalkiisu runtii inta ugu badan quwadda korontada iyo quwadda nuclearka ah, arrinta uu ka dhaliyo ah waa wadankan geesu ahayd, waana meelaha ugu badan uu ka qaatay ahayd. Taasi waa midda koowaad oo isagu dhanka dhaqaalo arrintan uu ka samri laayahay wuuna qaadan laayahay arrintan se u dhaqday. Xagga shacabkii yahay tiriska ama nacaybshaha shacabka dhankiisa ka yimidna waa arrintan oo ah in shaqa abuurkii iyo shaqa la-aanta dhalinyaradii inay shaqa la-aan ku dhacday, shirkada Faransiiska iska guranayaan macdantoodii dhaqaalahoodii, dabcan waxaasoo dhan baa keenaya. Marka dhalinyartu waxay istuseen in shaqadii iyagu ay qaban lahaayeen iyo wadankii resooski ay ka faa'iideysan lahaayeen wadan ajnabi guranayo, taasaa marka keentay nacaybshaha tiimkan militariga laftooda arrintaasay mobilizing ka sameeyeen oo abaabul bay ka sameeyeen. Marka taas waa midda ugu labada arrimood ee ugu muhiimsan waay. Marka taasaa keenaysa
Cabdinuur Ibraahim Cabdallah oo kafaalada arrimaha siyaasadda, waxaana isagoo uu jooga London uu warramayey wariyaha VOA Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. dhegeystayaal, markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban.
kulanti waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. magaalada Muqdisho iyo guud ahaan gobolada dalka waxaa ka jira ururo fara badan oo u dhaqdhaqaaqa kana shaqeeya arrimaha dhalinyarada iyo sidii loo horumarin lahaa. haddaba ma jiraa tallaabooyin iyo horumar la taaban karo oo ay ka sameeyeen ururadaasi waddanka? waa mowduuca ay doodeennu ku saabsan tahay maanta, waxaana ay gala qayb galaya Yuusuf Sheekh Cali iyo Daahir Cabdulaahi oo labaduba si dhow ula socda arrimaha dhalinyarada. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Yuusuf.
Zeynabe, waa mahadsan tahay adiga iyo dhammaan bahda v o eda. Salaan kadib, haddaan u laabto jawaabta su-aashaada ee ah dhalinyarada Soomaaliyeed waxma ku soo kordhiyeen burburkii dowladnimada kadib, anay waxaan qabaa haa inay wax badan soo kordhiyeen baan qabaa, in horumarka dalka ay kaalin weyn ku leeyihiin baan qabaa. Markaan sidaas leeyahay, ana waxaan ka mid ahaa in badan 12 sano marna aan madax ka ahaa, marna lasoo shaqeynayo arrimaha bulshada, hogaamiyaasha arrimaha bulshada gaar ahaan dhalinyarada. In badan oo ka mid ahay oo aan tusaaleyn karo na waa jirtaa. waxyaalo badan oo bulshada muhiim u ahna waan kasoo qeyb qaadanay, wax badan oo ka mid ahna waan soo kordhinay. Tusaale markaan kugu soo qaato dhalinyarada Soomaaliyeed, dadka Soomaaliyeed 70% ama 70% inta badani waa dhalinyaro. meel walbo haday ahaan lahayd shaqaale dowladeed, haday ahaan lahayd ganacsi yaryar, haday ahaan lahayd dhinaca yani maxaa la yiraahdaa in wax lagu soo kordhiyo dalka dhalinyarada u badan, marka waxaan qabaa in wax badan soo kordhinay, wax badan aan wax ka qabanay. waana mahadsantahay. asalaamu calaykum.
Daahir, ma jiraan horumar la taaban karo oo ururada dhalinyarada ee ka shaqeeya gudaha waddanka ay ka sameeyeen arrimaha dhalinyarada muddadii ay jireen?
Zeynab, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. saaxiibkayga barnaamijka ana waa salaamayaa. sida aynu ka waraqabno 30 sano ee waddankan burbursanaa, dhalinyarada Soomaaliyeed wax la oran karo horumar ah oo yani iisha lagu tilaabsaday maba jiraan. waa jiraan ururo yiraahda dhalinyarada Soomaaliyeed baan wax u qabanaynaa barnaamijka dhalinyarada, laakiinse dhalinyaradu waa bulshada wax bedeli karta. marka dhalinyarada Soomaaliyeed haddii ay helaan wax haga ama hogaan haga ama dhalinyaro, marka tusaale ahaan waxaan hadda jira magaalada Muqdisho aynu joogno, ururo baa ka jira. urur kasta wuxuu sheeganayaa dhalinyarada inay dhalinyarada horumarinaya inay saaysaa yihiin 10 qof oo la oran karo NGO weeye oo isku timid oo ayagu wax ku cuno maahane, wax horumar ah oo la oran karo horey bay u dhaqaaqeen ama xataa wacyigelin dhalinyarada Soomaaliyeed bulshada 75% bay ka yihiin. marka wax horumar oo la taaban karo ma jiraan. waxaa la oran karaa waa NGO lacag lagu cuno, waa lacagaha hay-adaha qaramada midoobay intay Soomaaliya magaceeda ku soo qaadaan la cuno oo kale bay dhalinyarada Soomaaliyeed ururada sheeganaya lagu tilmaami karaa inay saa yihiin. wax horumar ma jiraan.
dib kugu soo laabto Yuusuf, waa dhegeysanaysaa. Daahir waxa uu ku doodaya marka la eego tirada ururada dhalinyarada ee ka jira gudaha waddanka iyo tallaabooyinkay qaadeen inay yihiin kuwa aanay isku dhigmin oo wax la taaban kara muuqan, adigana waxaad leedahay muddadii ay jireen wax badan bay ka qabteen guud ahaan arrimaha dhalinyarada, maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Zeynab, adiga iyo saaxiibka Daahir mahadsantidin. horta shaqo walba oo la qabto culayskeeday leedahay. culays waa jiraa. meeshii laga filayay in dhalinyaradu ay tagto gaabis waa jiraa, laakiin su-aashu waxay tahay khaladka jira iyo culayska jira ma dhalinyarada iskale mise wax iskale dadka leaderska hayo oo ama siyaasiyiinta ahdeen ama dhaqanka ahdeen ama ganacsatada wax haysto waaweyn ha ahdeen, horta khaladka yaa iskale su-aasha. arrintaas waxay rabaan in horta la saxo. innagu markaanu hogaamiyaasha dhalinyarada ahayn, waxyaalo badan baa wax ka qaban. waxaan wax ka qabanay wacyigelinta, waxbarashada, xitaa waxaan sameyn jirnay arrimaha caafimaadka oo kale, dhakhaatiirta oo kale, inaan taa u tagno contribution inaga dhexdeena aan ka arurno, inaan isbitaallo yacni ku caawin jirnay. Waxaan wax ka qabanay bilicda, tusaale ahaan gobollada dalka inta badan magaalooyinka weyn oo kale ma lahan dhir iyo geedahan yani dhirta waaweynka ah. Marka waxaan u sameyn jirnay in meelaha fiyaalaha kale ama meelaha istraatiijiyad kale aan dhir ku beerno, kharash baa nooga bixi jiray, waqti baa nooga bixi jiray, kulli wax anaga isku qabnay, wax anaga contribution ah dhexdeena aanu sameynay, aan wax ku sameyn jirnay. Arrimahaasoo dhan marka waxbaan ka qaban jirnay. Dhaliyasha marka anagu xilligaas ilaa hadda aan aaminsana inay leeyihiin dadka siyaasiyiinta ah ama heer federaal ama heer dowlad goboleed ama ganacsatada ama dhaqanka aadeen, oo innagu markaan fikraddii la nimaano, waqtiganan aan ku bixino, aqoontii iyo fikirkiina aanu keenno, waxaan weynay taa kula naga koreysa. Xitaa mararka qaarkood waana la jilaafeyn jiray. Marka anugu dhaliyasha waan dhalil inay jirto waa qabaa, laakiin dhaliyasha dhalinyarada soomaaliyeed ma lahan, waxaa iska leh dadkaas aan hore usoo sheegay. Waan mahadsantihi aad iyo aad mahadsantihi.
Daahir, wax horumar oo lagu tallaabsada ma jiraan baa tiray. Waa dhageysanaysaa Yuusufna wuxuu leeyahay dhalinyaradu wax badan bay ka qabteen arrimaha dhalinyarada, inkastoo sidii la rabay aanay gaadhsiisnayn. Adiga ma ku muuqata haba yaraatee in dadaal badan ay sameeyeen ururada dhalinyarada ee ka jira Muqdisho iyo guud ahaan gobollada dalka Soomaaliya?
Seenab saaxiibkay waa dhageysanayay, adiguna aad iyo aad ba u mahadsan tahay. Marka aynu fiirino dee Soomaaliya waynu joognaa, oo waxa weeye Soomaali baynu nahay, waynu iska warqabnaa xamar iyo gobollada dalkaba waynu joognaa. Wax la taaban karo oo la oran karo ururada dhalinyarada Soomaalida oo dhalinyarada Soomaaliyeed ururada qeyb ayaga ka mid ay leeyihiin ururada dhalinyarada Soomaaliyeed, de waynu wada ognahay. Oo waxa weeye daruur da-aysa ismaqarisa baa la yidhaahdaa. Wax la taaban karo oo ay yidhaahdeen waa la qabtay oo ay qabteen oo inoo muuqda ma jiraan, ama wax horumar lagu tallaabsaday. Tusaale yar hadda haddii aan ku siiyo oo meel fudud aynu aan kaadso, adiguba waa ka warqabtaa ama Soomaalida badankeeda waa ka warqaba urur dhalinyaro oo ummadda Soomaa dhalinyarada Soomaaliyeed waa dad fiican, waa dad horumar samayn kara waxaga hadday jiraan. Laakiinse dowlad la-aantu dhibka inoo keentay iyo musuq jira baa waxay keentay wixii inay wax lagu qaraabto ay noqdaan, laakiinse wax horumar aan laga samayn. Marka hal qodob oo la oran karo, ururada dhalinyarada Soomaaliyeed way sameeyeen oo sax ah oo lagu ammaani karo, qodob hebel iyo qodob hebel la oran karo ma jiraan. Marka anigu waxaan aaminsanaa wax horumar inuusa jirin.
xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto. Waxaa dooda ay kala qayb galay Yuusuf Sheekh Cali iyo Daahir Cabdullaahi oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoonyahanka Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Zeynab Abuukar Maxamed, aad bay u mahadsan tahay dhegeystayaal. Markan waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha. Mahad Xidir ayaa inala socodsiinaya.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo alaaba idinkaga yimaada magaalada Muqdisho. Inta badan barnaamijkeen waxaanu ku faaqidnaa dhacdooyinka waaweyn ee toddobaadka ka dhac ciyaaraha dunida. Galabtana barnaamijkeen waxaanu diiradda ku saari doonaa kulamadii furitaanka ee horyaalada ingiriiska iyo laliiga, waxaana barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya Amal Daahir Nuur oo ka mid ah gabdhaha saxafiyiinta ah ee ka hadla ciyaaraha ee jooga Muqdisho, iyo Burhaan Cali Mucow oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha tabiye ee jooga Muqdisho. dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay Amal Daahir Nuur oo aan weydiiyey waxaabihii laga bartay kulamadii furitaanka ee horyaalka xiisaha badan ee Premier League.
Aada u mahadsan tahay, kulamo xiisa badanaa la ciyaaray kooxaha ay ciyaareen oo weliba Premier League furitaankiisa ahaa.
silamiga waxaa lagu dhaafray kooxda kubadda cagta City oo ahayd guuleystayaasha sida rasmiga ah sanad ciyaareedkii hore u qaatay. Xilciyaareedkanna loolankooda aan dhaliilsan karno difaacadayaasha ah. Isla silamid Arsenal waa ciyaartay oo Premier League dhammi ah gabi ahaantiisba kulamadii furitaanka waa la ciyaaray. Kooxaqa saddex dhibcood ay qaateen halka kuwa qaarna isku garab dhaceen. Kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo kulan saddex dhibcood ay qaateen muhiim ay u ahayd, halka naadiga City idana kulan saddex dhibcood ay qaatay. City bandhigeeda kusoo laabatay, Brighton inta gurigeeda ugu tagtay saddex gol iyo saddex dhibcood kasoo qaatay. Waa form cajiiba iyo bilaabasho cajiiba si la mid ah Haaland aan dhaliilsan karin. Arsenal ku dheeday laba gol, Nottingham Forest ay gurigeeda ku qaabishay kaga adkaatay. Laakiin waa la arki doonaa sida sheeko ay noqon karto, inkastoo falsafadii kusoo galay gabi ahaanba shaxdaasi uu bedelay macaynkaasi. Haddana waa la arki doonaa siday noqon doonto. Si la mid ah kulamo kaleeto dhowr oo halkaas laga ciyaaran jiray, Man United oo kale weli maysan ciyaarin, laakiin waa la arki doonaa natiijadiisa noqon doonto. Laakiin kooxaha aan aragnay Chelsea ka mid ah, si la mid ah kooxda kubadda cagta Liverpool ka mid ah Chelsea oo cadaraheeda muusan ahayn mid dhaliilsan kara, cajiib u ahaa. Xitaa Newcastle ku dheeda cajiib ay ahayd oo iyadana qaab ciyaareed heer sare ayay soo bandhigaysay.
Amaasan tahay Amal, waxaan siinayaa Burhaan. Burhaan, ka waran kulankii weynaa ee u dhexeeyey Chelsea iyo Liverpool, maxaa laga soo calaamadeeyey isagana?
Waa amaasan tahay maad dhegeystayaasha v o a aada u salaama. Haddii aan ku hormaro horyaalka Premier League, gaar ahaan kulanka adkaa ee xalay dhexmaray kooxda kubadda cagta ee Chelsea iyo Liverpool, wuxuu ahaa kulan aad u adag marka loo eego labada kooxoodna markaasi kulankaasi indhaha lagu wada hayay, maxaa yeelay ciyaartooy markaasoo kale wajiga ku cusub ayaa markaasi labada kooxood ay garoonka ku soo bilaabeen. Klopp oo laga filayay inuu markaas sidoo kale kooxda Chelsea ka adkaado, halka Mauricio Pochettino asna kulankiisa ugu horeeyay uu leeliyay kooxda kubadda cagta ee Blueska lagu naaneysay ee Chelsea. Ciyaartu aad u xiiso badneyd markii sharaxaad kooban laga bixiyo, waa dareemi kartaa qaabku labada kooxood ay u soo galeen. Walow Chelsea aan laga filaynin inay xalayto sidaa u ciyaarto, haddana markii laga dhaliyay goolkii koowaad uu dhaliyay ninka lagu magacaabo Diaz, Chelsea waxay sameeyeen isbeddel, iyadoona macalinkii Pochettino oo u dhashay waddanka Argentina la arkayay in isbeddel uu ku sameeyey qaar ka tirsan boosaska ay ka ciyaaraan ciyaartooyda. Chelsea waxba kuma qaadan marka loo eego, waxay soo bandhigeen qaabileed wanaagsan, waxayna heleen goolka barbaraha oo saxiixooda cusub ee kooxda kubadda cagta AS Monaco ay ka keensadeen. Dizezi markaasoo kale shabaqa raaciyay gool, markaasoo kale dhammaystir cajiib ahaa. Chelsea haddana fursada cajiiba ayay sameeyeen, Chilwell gool u dhaliyay inkastoo laga diiday, laakiin waxaa ka sii horeeyay Maxamed Salah gool u dhaliyay laakiin waase laga diiday. Marka labada macalinba waxaa la leeyahay toddoba kulan oo ay ciyaareen Chelsea iyo Liverpool, waana kulankii toddobaad ay wada ciyaareen, bareeja ayuu ku soo dhammaaday. Waa wax inta ugu badan wargeysyada iyo taageerayaashu ay la yaaban yihiin marka loo eego. Laakiin Chelsea waxay ku soo baxday sanadkan marka loo eego xiriireedkan qaab aan la filaynin, maxaa yeelay macalinka isbeddel weyn ayuu sameeyey. Walow la leeyahay bakteriga uu ciyaaro maaha mid aad u wanaagsan, oo xitaa falanqeedayaasha qaar ay leeyihiin waa inuu bakteri ka soo baxaa, maadaama haddana ay soo qaateen ciyaareenka lagu magacaabo Moses Caicedo ay soo qaateen. Marka waxyaabahaasaa laga bartay kulankaasi.
Marka Premier League weli waa lisahayaa, laakiin kulmadii furitaanka kooxa dhowraan aragnay Chelsea oo cajiib ah oo xilli ciyaareed wacan ku jirtay, foomkooda isla qabsashadooda ay wacan tahay, Arsenal oo soo qalcay Ingiriisiyada muxuma, silabida Man City oo weli dardarteedii kusii socota, waa la arki doonaa. Laakiin cinta qaadi doonta marka horyaalkani aada u adag yahay oo xiisiisa gaarka ayuu isagana wataa oo ciid weli meel u dhigi kartaa ma jirto. Marka Premier League-ni qaab cajiib uu sanadani ku furmay, waase arki doonaa sheeko marka la ciyaaro dhowr kulan oo ilaa iyo shan kulan ilaa lix kulan dhaafaysa, sida kooxaha natiijadooda ay noqon doonto iyo haddii ay dhibcaha wada qaadan doonaan.
Ugu dambeyntii Burhaan, horyaalka Spain La Liga ka waran isna waa la furay kulamadii Monreal ilaa Barcelona, maxaa laga dhahay?
Ugu dambeyntii dhinaca kale, haddii aan fiirno horyaalka La Liga dalka Spain asna aada u xiiso badan yahay maado, maxaa yeelay Barcelona oo taaka loo dhigay xilli laba roosa yacni xitaa ay qaateen ninkii Ravina Rosa markaasi qaatay, si lamida Xavi Fernandez asentar buunka la saaray, Real Madrid guulay gaareen. Marka haddii aan soo koobo, horyaalka Spain weli waa bilow aada u xiiso badan yahay. Barcelona ayaa difaacanayso, wax kastaa laga filan karaa.
aad baad umahadsantihiin. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaad ciyaaraha toddobaadka v o a oo ay galabta marti igu ahaayeen amal daahar nuur oo ka mid a gabdhaha saxafiyiinta ciyaaraha falanqeeye ee jooga muqdisho, iyo burhaan cali mucow oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha tabiye ee jooga muqdisho. Intaa barnaamijka mid lamid ku kulmi doono dhammaantiin isku duban, waa mahad cali xidir oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo galab wanaagsan.
mahad cali xidir, aad buu umahadsan yahay dhegeystayaal. Haddii aan sidoo kale idin dulmaro qodobo ka mid a kuwa ugu waaweyn ee ciyaaraha, waxaa jirtay in ciyaaryahan Neymar oo isagu u ciyaaray kooxda kubadda cagta ee p s g dalka faransiiska uu u wareegayo kooxda alhilaal ee dalka sacuudi arabiya, oo 78 million oo pound uu naadiga p s g uu kaga tagayo uuna ku biirayo kooxda alhilaal, wuxuu noqonayaa mid ka mid a ciyaaryahanadii ee ugu dambeeyey ee magaca ku lahaa kubadda cagta adduunka ee horyaalka sacuudi pro league uu halkaasi ku biiray 2 sano oo qandaraasaha ayuu u saxiixi doonaa. waxaana la sheegayaa in tijaabo caafimaad uu u mari doono gordhow. Arbacada ayaa la rajeynayaa, sida wararka warbaahinta sportska ka faallota ay sheegayso, in lasoo bandhigo. hore waxaa horyaalkaasi ugu biiray kooxo ciyaaryahano waaweyn oo ka ciyaarayay yurub. waxyaabaha kusoo kordhana waa idin soo gudbin doonaa. Neymar waxa uu diiday in uu, sida wararku ay sheegayaan, ku biiro kooxdiisii hore ee Barcelona oo qaab ama ahaan p s g ugu soo bandhigtay in uu dib ugu laabto, kadibna ay suurgal ahayd in muddo 1 sano markuu u ciyaaro kadib ay kooxdaasi si toosa ula wareegto 2027 iyo heshiiskiisi ku ekaa ee p s g. waa tahay dhinacii ciyaaraha. haddii halkaas aynu kaga gudbino, markan waxaad ku soo dhawaataan dhinacii heesaha. waxaan idiin soo qabanayaa fanaanka Xasan Aadan Samatar. tahay fanaanka Xasan Aadan Samatar. heesaasi waxay gabagabo u ahayd idaacaddeena galabta iyo wararka v o a. anigoo Jamaal Axmed Cismaan ayaa idinla socodsiinayay. tan iyo caawa fiidki, intaa hawada mar kale ku kulmi doono, waxaan kaga tegayaa nabadgelyo.